Gerai, atsiverčiam Mato Evangelijos 5 skyriaus 13-16 eilutės. Mato Evangelijos, tai ką girdėsim ateinantį sekmadienį.
Jūs žemės druska. Jei druska įsidvoktų, kuogi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka. Ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Jūs pasaulio šviesa, neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožė indų degančio žiburio, bet jis statų žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip te šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų tėvą danguje.
Girdėjome viešpatį žodį. Evangelija įprasta girdėta gal ne šimtus kartų, 99. Jūs pasaulio šviesa, jūs pasaulio druska. Labai suprantama, labai aiški, todėl nedaug studentų šiandien susirinko, nes nėra ką čia aiškintis. Bet vis tiek, kadangi jau čia esame, tai pakartokim tą, ką ir taip žinome. Ir pirmas dalykas, pirmas klausimas, kokia, kaip manome, yra pagrindinė šito teksto mintis. Nu, va čia pakolkas dvi versijos. Vieni jūs pasaulio druska, kiti jūs pasaulio šviesa. Dar kas nors galit pasakyti, nu, miestas pastatytas ant kalno, tada jau bus visos trys metaforos jau tada. Pagrindinė mintis, kuri taip ir nėra žinios. Kur yra iššūkis, kur yra kvietimas, kur yra kažkas?
Tai šviečia jūsų šviesa, aš manau, kivaizdoje.
Taip, taip, šitie žodžiai. Pagrindinė mintis ir druska, ir kalnas, ir visa kita susieina į tuos žodžius. Taip, tai šviečia jūsų šviesa žmonių akivaizdoje. Ir tada klausimas prasideda kaip. Jeigu būtų pasakyta jūsų šviesa, tegul šviečia žmonių akivaizdoje, tai būtų viskas aišku, bet kai pasako, va taip, tai šviečia jūsų akivaizdoje, tada labai natūralus klausimas, o kaip? Visada reikia Evangeliją klausantis ar studijuojant žiūrėti, kas išprovokuoja klausimą, nes kur nėra klausimo, tai tada yra tik atsakymai į klausimus, kurių mes nepaklausime. Bet prie teksto reikia artinti su klausimu. Aha, yra liepinys, yra kvietimas, kad šviestų tą šviesą, bet kažkaip, va taip, kad šviestų. Tai tada mes bandysim ir išsiaiškinti kaip. Ir atrodo, kad į klausimą kaip atsako, kaip matomas ant kalno miestas, kaip žibintuvas visiems namuose. Tarp šitų dviejų metaforų druska truputį kitokia mes matysime, bet atsakymas, kažkas turi būti bendra tarp tų pavyzdžių, kurias Jėzus duoda į atsakymą kaip. Kaip miestas ant kalno, kaip šviesa statoma į žibintuvą. Va taip. O tai kaip ten tada jie šviečia? Daug svarbesnis klausimas yra čia ir pamatinis, kaip žinia, čia visiškai ne apie druską, ir ne apie šviesą, ir ne apie miestą. Čia viskas yra apie, kas yra ir ką reiškia būti Jėzaus mokiniu. Juk mes žinome, kad čia yra kalno pamokslo tasa. Jėzus atsisėdo, prie jo susirinko miniai ir mokiniai, ir Jėzus prabilės mokė palaiminti dvasingiai vargdieniai. O tada toliau tęsė, palaiminti, kai jūs persekioja, jūsų laukia gausus atlygis danguje, tada ten keletai lūčių prasileidžia šiuo metu, ir tada toliau tęsėsi tą pati kalbą. Jūs žemės druska. Taigi klausimas yra, kas yra ir ką reiškia būti Jėzaus mokiniu. Ne jo apaštalu, ne kunigu, bet jo sekėjų, jo mokinių. Tuo, kuriuo yra kviečiamas tapti kiekvienas pakrikštytas Jėzaus Kristaus vardu. Norint būti Jėzaus mokiniu, Jėzaus sekėjų, nereikia būti sesele, nereikia būti kunigu. Jeigu yra toks pašaukimas, tai tada ir būname, bet mokinystė yra pašaukimas, kurį gauname visi krikštu. Ir praėjusį sekmadienį girdėjome homilijoje žodžius, pakrikštytas, bet ar krikščionis. Tai gavęs galimybę ir kvietimą būti Jėzaus mokiniu, Jėzaus sekėju, dar nereiškia, kad jau esi mokinys. Nes tampi mokiniu, kada pradedi ką? Mokintis. O kol mokini visus kitus, o kol nemanai, kad dar turi kažką išmokti, tai joks mokytojas negali išmokinti ir joks mokytojas nėra tau mokytojas. Taigi, daug gilesnis pamatinis klausimas, ar aš pakrikštytas esu mokinys, ar noriu būti Jėzaus mokinys. Pagrindinė mintis yra, kad karalystės žmonės, Dievo karalystė jau čia, dar ne, bet jau čia, mes žinome Jono žodžius ir tada Jėzus atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė. Taigi karalystės žmonės druska ir šviesa turi įtakoti šitą pasaulį. Būti matomi ir jį keisti, darydami gerus darbus. Ir tada skliausteliuose parašiau, kas tai bebūtų. Kas tie geri darbai bebūtų, mes įsiaiškinsim kitą trečiadienį, kada skaitysim Mato 17:37 eilutės. Ne 20 eilučių skaitysim ateinantį trečiadienį, nes tai bus išvardymas gerų darbų. Bet dabar pradžiai tik pats principas. Pasaulio šviesa. Lydėti pasaulio šviesą. Druska praranda sūrumą. Tai yra vienas negatyvus mokinystės pavyzdys. Mes visi esam šviesa, visi esam druska, bet yra mokinių, kurie nustoja mokintis. Ir kada jie nustoja mokintis iš Jėzaus, jie yra druska praradusi sūrumą. Ir tada yra kitas mokinystės pavyzdys, teigiamas, šviesa visiems. Tai koks mokinys aš esu? Druska praradusi sūrumą ar šviesa šviečianti visiems? Bet yra ir trečias pavyzdys. Ta šviesa, kuri negali nešviesti visiems, galima laikyti užvoštą po kubilo kokiu nors. Prie to dar grįšim. Visos kartu šios metaforos sustiprina teiginį, kad tikroji mokinystė atpažįstama pagal kokį skaičių žmonių ji paveikia. Todėl svarbu išlikti matomiems, bet ne per savęs rodymą, o per gerus darbus pasaulį, per gerų darbų pasaulį ir pasauliui darymą. Mes turime išlikti matomi. Mūsų gyvenimas turi paliesti kaip įmanoma daugiau žmonių. Mes turime būti matomi ne per savęs rodymą, bet per gerų darbų pasaulį ir pasauliui darymą. Čia nesigilinsim dabar į klauzūrinio ir eremitinio gyvenimo atvejus, kada ten atsiskyrėliai užsidaro ir visa kita, bet realiai tie žmonės, kurie dėl Kristaus atsiriboja nuo pasaulio, pasislėpia olose ar už kokiu nors sienu, tai ką mes vadinam dvasiniam gyvenime, vienuoliniam klauzūrą, reiškia uždaras toks gyvenimas, jie nėra pasaulyje nematomi. Jie kaip tik dar labiau suintriguoja pasaulį. Ir mes žinome, kad atsiskyrėliai labai trumpai būna atsiskyrėliais, pas juos anksčiau ir vėliau pradeda plūsti žmonės ir jiem reikia kraustytis į kitą olą arba lipti į daug aukštesnį stulpą ar medį, kad jie galėtų išlaikyti tą vienišumą. Pasaulis nesupranta tokio dalyko ir kai jis nesupranta, jis eina prie jo ir klausia, kodėl tu tai darai. Lygiai taip pat pasaulis nesupranta, kaip moteris arba vyrai gali užsidaryti vienolyne ir atsidėti tik maldai. Pagrindinis jų darbas yra malda, bet lygiai taip pat vienolyne yra ir buities gyvenimas. Jie turi ir pasirūpinti vieni kitus, išsiplauti skalbinius, susisiūti drabužius ir užsiauginti daržovės ir taip toliau. Tai tas sakymas, kad jie ten nieko nedaro, yra netiesa. Bet ką sako pasaulis? Jie nieko nedaro pasauliui. Va tai pasaulis sako. Jie nepagamina jokio BVP. O tada mes sakome, kad tie žmonės susidarė už pasaulį meldžiasi. Ir tai yra labai reikalinga pasaulį, nors pasaulis to kokia nors ekonominė piniginė išraiška negali matyti. Bet dabar truputį nuo religinio pasaulio persikelkime į universitetus mūsų, į pavyzdžiui humanitarinius mokslus, filosofijos katedra, teologijos katedra, socialinių mokslų katedra, nu socialinių dabar ekonomiškesnė yra sritis, bet filosofija arba teologija, tai tuščias laiko gaišinimas, jie nieko nepagamina. Jie tik skaito kažkieno anksčiau parašytas knygas ir bando mum persakyti, kas tose knygose parašyta. Mes, kai norėsim, ir patys pasiskaitysim. Nepasiskaitom. Mes skaitom visokias balalaikas Delfyje, Lietrytė arba spalvotose žurnaluose. Bet tos išminties, kuri yra surašyta, filosofinės ir teologinės, tos, kurie klausia prasminius klausimus, kuri klausia kodėl, mes labai dažnai neskaitome. Ir tada yra filosofų ir teologų darbas mums nuolant tuos klausimus kelti ir tuos atsakymus priminti. Bet kadangi jie nepagamina jokio apčiuopiamo produkto, tai yra vertybiniai dalykai, tai yra vadinasi minties dalykai, tada sakom, jų nereikia finansuoti. Visus universitetus, tokius fakultetus reikia uždaryti, reikia finansuoti tik tuos, kurie ką nors pagamina, kad būtų galime lengviau ir pažangiau gyventi. Ir kada valstybė, kuri, jeigu jį pasiduoda ekonominiam tokiam tam kriterijui, tada jis sako, taip, čia yra veltėdžiai, yra laiko ir pinigų švaistūnai, ir jeigu valstybė pradeda valdyti ekonomistai ir verslininkai, viskas, valstybė žlugusi. Nes valstybė turi užtikrinti ir tuos, kurie gamina, ir tuos, kurie skaito ir masto. Nes jeigu nebus kas valstybėje masto, tai gamintojai labai greit saveisis pirsi kampą. Tai va tas pusiausvyros išlaikymas. Druska. 11 reikšmių. 11 poveikio druskos galima išskirti. Ir ginčiamasi, kuris svarbiausias. Tarp jų yra apsaugoti nuo sugėdimo. Druska apsaugo nuo sugėdimo. Ten kokia mėsa, žinai, pasūdėj, dar ką nors. Druska tarnauja kaip trąša. Ji taipogi yra skonio stipriklis. Ji taipogi yra apvalimo priemonė. Druska yra išminties simbolis ir aukos dalis. Druska turi vienokį ar kitokį, bet užtikrintą poveikį pasaulyje. Kurią reikšmę benaudosim, jeigu druska yra nesuri, jinai turi poveikį pasaulyje. Ir Mark Kurlenski, aš praeitą kartą minėjau, yra parašęs amerikiečių žurnalistas knygą, kuri dabar išversta į lietuvių kalbą, Druska pasaulio istorija. 2016 metais. Druska pasaulio istorija. Kaip druska dalyvavo ir dalyvauja pasaulio istorijoje. Truputį pasivartykim šventą į raštą Ir pasižiūrėkime, kur druska dalyvauja šventame rašte. Jobo 6:6. Argi kas valgo, ar valgo kas nesūdita ir prieska valgi? Nu, sveikuoliai tokie, kaip aš dabar valgo, bet kitu atveju vis tiek kartai susibėrė druskytės. Ypač į moliūgų sriubą. Trinta moliūgų sriubą niekaip negaliu aš be druskos. Man ten tas toks saldumas šleikštus yra. Tai tada įsidedi druskelis kažkiek. Nuo silkė vadinasi be druskos. Pabandyk tą suvalgyti. Nu, bet čia ne mano ekspertai. Toliau pasižiūrėkim. Antroji karalių knyga, 2, 19:23.
Kartą miesto gyventojai Eliziejui nusiskundė. Šis miestas malani vieta gyventi, kaip viešpats pats matai, bet vanduo blogas ir žemė nederlinga. Atneškite man naują dubenį, paliepėjas, ir berkite jį druskos. Jį atnešė. Tada nuėjęs prie vandens šaltinio, jis subėrė druską ir tarė. Taip kalbėjo viešpats. Aš padariau šį vandenį sveiką, iš jo nekils daugiau nei mirties, nei netektis. Vanduo liko sveikas iki šios dienos pagal Eliziejaus ištartą žodį.
Aha. Vandenį Eliziejus pasveikino, pagydė druską ir šiais laikais nebe, bet mano laikais, kai šventindavo kunigas vandenį, ir maldoje yra parašyta, į švęstą vandenį įberdavo truputį druskos. Pirmą ją ten maldą sukalbėdavo, paskui įberdavo. Ir mes sakom, kaip čia švęstas vanduo taip ilgai laikosi nesugedęs. Tai viena dėl druskos, o kita, kad yra šventinta. Šventas vanduo tikrai stovi ilgiau negendantis negu nešventintas. Toliau kunigų knyga 2:13.
Visas javų atnašomas paskui druska. Čia nesinka savo javų atnašoms savo sandorų su dievu druskos. Su visomis savo atnašomis turi atnašauti druskos.
Ir tada Ezechielio knyga 43:24. Atvesi juos viešpačiui, kunigai pabarstys juos druska ir paukos kaip deginamasias aukas viešpačiui. Čia apie aukų atnašavimą. Taigi matom, druska šventam rašte, Senajam testamente, yra svarbus sandoros, aukojimo, tokios išminties simbolis. Taigi druska turi vienokį ar kitokį, bet užtikrintą poveikį pasaulį. Pasaulio, sako jūs, pasaulio, jūs žemės druska. Ta pati žodį žemės galima versti ir pasaulio. O tai reiškia, visi, ne tik Izraelis, yra pašaukti būti druska. Jūs pasaulio, jūs žemės druska, jūs pasaulio druska. Ir tada prisimena Mato 28:19, eikite ir visą pasaulį ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Aš jau pačioj pradžioj sakiau, ką reiškia jūs žemės druska, jūs pasaulio druska, ką reiškia? Jūs mano mokiniai. Tai eikite ir padarykite mokiniais ir druska visus kitus žmonės. Druska, kuri turi net 11 reikšmių, ką jį daro, bet jį tikrai įtakoja pasaulį. Tai reiškia, jūs būkite tie, kurie įtakojate pasaulį per mokinystę. Ar gali druska prarasti sūrumą? Gali. Šito atžvilgiu reikia klausti. Sūrumą arba poveikį savo gali. Ir yra trys galimi būdai. Dėl nešvarumo. Negyvosios jūros druska, kada ji buvo kasama, yra tam tikrų gabalų, kurie yra druskos gabalai, bet ten tiek daug kitų nešvarumų, kad realiai ta druska yra tokia, nu, ne tai, kad nesuri, bet jos per mažai, kad naudoti kaip druską. Antras, per daug druskos nepagerina, bet sustabdo augimą. Ir jį tada netlieka trašos funkcijos. Druska gali būti ir naikinantis toks, jeigu padaugini jos. Jinai nepagerina, bet jį sugadina skonį. Mes nenaudojam druskos, kad sugadint skonį. Bet jeigu padauginam, tada jį sugadina. Lygiai taip pat Jerichą, Abimelechas, kai sugriovė, tai sugriovė visiškai ir tada užbarstė ant grįvėsių druskos. Kad niekas neauktų, kad visiškai nebūtų jokios gyvybės, kad būtų tokia visiškai apleista vieta. Ir trečias, praranda sūrumą, nes žodis prarasti sūrumą verčiasi, graikų kalboje yra moranin. Ir verčiasi tapti kvailu. Anglų kalboje yra žodis, jeigu nori pasakyti įžeisdamas kitą žmogų, moron. Iš graikų kalbos reiškia kvailys, moron. Taigi, Jėzus turi mintį, kad prarandamas sūrumas ne mokslinė, ne fizinė prasme, bet etinis dalykas. Prarasti sūrumą, tapti kvailu. Ir turime pavyzdį, Mato 25 skyrius, 25 skyrius, antra eilutė. Penkios iš jų buvo paikos ir penkios protingosios, taigi paikosios pasiėmė žibintus. Visur, kur naudojama žodis paikos, yra žodis morons. Yra kvailos, yra tapusios kvailomis, yra praradusios sūrumą. Jei druska įsidvoktų, kogi ją reikėtų pasūdyti, jį niekam netinka ir belieka ją išberti žmonėms sumindžiuoti. Ir čia labai, labai gražus sakinys. Kai druska įsidvoksta, ji neberturi vertės namams ir bus išmesta į gatvę. Druska yra namų turtas. Ne gatvės dalykas. Druska, sakome, kad, nu, kokie namai be druskos. Namuose turi būti druskos. Tai yra namų dalis. Nėra namų, jeigu nėra ten druskos. Reiškia, ten nėra gyvybės, ten nėra gyvenama, nes druska yra mūsų kasdienio gyvenimo dalis. Ji privalo, ji būtinai turi ten būti. Ir ačiū už daugiabučius, kad visais laikais galima pasiskolinti druskos. Į kartais tikrai tenka. Tiesiog galvoji, kad dar nusipirksi, arba turi kitą pakelį, o paaiškė, kad tai ir buvo paskutinis, jį sunaudoji, o puodas verda, o ką darysi, reikia dar dviejų šaukštų. Ir. Taigi nebeturi vertės namams ir bus išmesta į gatvę. Neleisti pasauliui mokinius nusaldyti kompromisais ir tolerancija. Druska, tai yra mokinystė, privalo išlaikyti skonį. Pasaulis visai bando, kad mes savo sūrumą prarastume, eidami su juo įvairiausius kompromisus. Tada kitas vaizdinys. Šviesa yra vienas svarbiausių švento rašto simbolių. Dievas yra šviesa. Ir atsiverčiam psalmės, 18 psalmė, 12 eilutė. 18-12, man tai duoda tokią keistą eilutę. Aha, tamsos kliautu jis apsiautė save, vandens telkinio audros debesimis. Nuo jo artumo spindėsio prasiveržė pro debesis kruša ir žarijos. 13 tikriausiai norėjo sakyti, tą spindėsį. Toliau, 104 antra.
Apsigaubė šviesa, kaip drabužiu, tu ištempė į dangų lyg palapinės dangą.
1 Timotiejui 6:16. Čia iš Naujojo Testamento, 1 laiškas Timotiejui, 6:16. Vienatinis nemirtingasis, kuris gyvena neprieinamoje šviesoje. Ir mes žinome, kad nu, žvakė galbūt ne tai, bet jeigu prie kokios lempos atsistotume ir kuo arčiau akis savo link to šviesos šaltinio arba į saulę ilgai žiūrėtume, paskui nieko nematytume. Nuo labai daug šviesos aptemsta akis. Taigi Dievas gyvena šviesoje, bet jeigu mes norime pažvelgti į tą šviesą, jinai mus apakina. Iš šitoj žemėj Dievo šviesa mus apakina. 1 Jono laiškas, 1:5 eilutės. Pirmas skyrius, 5 eilutė.
Tai žinia, kurią esame išgirdę iš jo ir skelbėme jums, kad Dievas yra šviesa ir jame nėra jokios tamsybės.
Tada Jono Evangelijos 1 skyrius 7-9 eilutės.
Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi per jį įtikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų ir ji atėjo į šį pasaulį.
Jono 8 skyrius 12 eilutė.
Jėzus vėl prabilo.
Aš pasaulio šviesa, kas seka manimi nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą. 9 skyrius 5 eilutė.
Kol esu pasaulyje, pasaulio šviesa.
Ir tada 12 skyrius 46 eilutė.
Aš atėjau į pasaulį kaip šviesa, kad visi, kurie mane tiki, neliktų tamsybėse.
Ir tada pasiskaitykite Jono 35-36, to pati 12 skyriaus.
Jėzus atsakė, jau neblogai šviesa bus tarp jūsų, vaikščiokite, kol turite šviesą, kad neužkluptų jūsų tamsa. Kas vaikščia tamsoje, tas nežino, kur eina. Kol turite šviesą, tikėkite ją, kad taptumėte šviesos vaikais.
Tada Efeziečiams, laiškas Efeziečiams, 5 skyrius, 8 eilutė.
Jūs buvote tamsa, o dabar esate šviesa viešpatyje.
Dievas.
Elkitės kaip šviesos vaikai.
Dievo žmonės yra irgi šviesa. Taip, čia ta tema eina šitos citatos. Pirmos citatos buvo Dievas yra šviesa, kitos citatos buvo Kristus yra šviesa, dabar eina citatos Dievo žmonės yra šviesa. 1 Tesalonikiečiams 5 skyrius 5 eilutė.
Juk jūs visi esate šviesos vaikai, dienos vaikai.
Nu va. Ir tada Izaijo 42 skyrius 6 eilutė.
Aš viešpats pašaukiau tave teisumo pergalei, paėmiau tave už rankos. Aš sukūriau ir padariau tave tautos sandora, tautų šviesa.
Čia išrinkta tauta. 49 skyrius 6 eilutė.
Per mažą, sako jis, tau būti mano tarnu, prikelti Jokūbo giminės ir sugražinti Izraelio likutį. Aš padarysiu tave ir tautų šviesa, kad mano išganimas pasiektų žemės pakraščius.
Ir 51:4.
Klausykitės manęs, tautos, atkreipkite dėmesį, gentys, nes aš duosiu mokymą ir teisingumą šviesą tautoms.
Nu, atrodo, kad šviesa yra labai svarbus šventojo rašto simbolis ir nenuostabu, kad Jėzus jį paminė. Druskoje pasaulis ragaus Dievo gerumą. Šviesoje Dievą matys. Tikintysis apšviečia pasaulį. Abiejais atvejais žmogus yra patrauktas ir paveiktas karalystės tiesos. Žinome, kaip naktinės plaštakės skrenda į šviesą. Prie lempos ar prie žvakės. Tada simbolis, kurį Jėzus vėl panaudoja, yra miestas ant kalno. Bet yra svarbu pastebėti, kad miestas ant kalno ne tik matosi dieną, bet jo šviesa matosi ir naktį. Kita kartą važiuoji į užsienį su autobusu ir kol važiuoji per lygumą užmingi. Prabundi naktį, nežinai, kad jau esi kalnuose ir kažkur ten tokios švieselė, šviesosi, nežinai, kur čia atsidūrė. Pasirodo, esi kalnuose ir tos šviesos yra ant kalnų viršūnė esančios miestelį ar kaimą ir bendruomenės. Kai Jėzus pasakė, neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno, ką jo klausytojai galvojo? Apie kokį miestą? Jeruzalė. Jeruzalė pastatyta ant kalno, kurio neįmanoma paslėpti ir tas miestas yra toks svarbus. Bet mūsų susesė labai mylimas Bonhoferis, štai ką yra pasakęs apie šitą vietą, Evangelijos vietą. Pasitraukti į nematomumą reiškia išduoti savo pašaukimą. Bet kuri Jėzaus bendruomenė, kuri nori būti nematoma, nebėra bendruomenė, kuri seka Jėzų. Bet kuri Kristaus mokinių bendruomenė, kuri nebenori būti matoma pasaulyje, nustoja būti Jėzaus bendruomenė. Nes neįmanoma paslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia indu degančio žiburio, bet jis stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Nevožia indu degančio žiburio. O indas, kurį graikų kalboje čia turi vietoj, tai yra matavimo indas arba saikas. Buvo tokia pintinė, speciali pintinė, kurią, jeigu pirkdavai grūdų, tau arba parduodavai grūdus, tą pintinę turėdavai supilti. Tai buvo saikas. Tai buvo 8,75 litrai. Kokio jau ten kiekio, manoma, tai buvo toks saikas. Taigi, pakankamai didelis, o žiburys nebuvo žvakė. Aš net nešiau šiandien parodyti, bet būdavo tokie moliniai, tokie kaip pasotėliai. Per čia supilė alyvą, o per snapelį išeina knatas. Ir dega tas knatas, imdamas alyvą iš to arbatinuko tokio. Tai užvožti jį su tuo saiku yra labai paprasta. Pakankamai dar ten lieka oro, kad kuriam laikui, kad galėtų įsidegti, neuždegdamas to puodo, bet šviesos nebesimato. Ką Jėzus nori pasakyti, kad niekas nevožia indų degančio žiburio, kaip neįmanoma paslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno, tai yra kvaila. Tai tiesiog yra nelogiška ir kvaila. Tai užpūstada žiburi, kam jį užvožti. O jeigu nori, kad miesto nematytų nieks ant kalno, tai jo nestatyk, nes kit, kai jį pastatysi, jis matosi. Nu, jeigu nori būti nematomas, tai statyk slėnį, ar kokiam miške, arba dar kur nors. Tai Jėzus nori pasakyti, kad kvaila slėpti Evangelijos tiesą yra tiesiog neprotinga bandyti kažkaip tai maskuoti, slėpti savo tikėjimą. Stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Ir tada švento rašto egzegetai ginčiasi. Ta žodis visiems, nes galima verstis viskam, kas yra namuose, arba visiems, kurie yra namuose. Tai dabar viskam, kas yra namuose, ar reikia žiburio šviesos, ar reikia sofai, šviesos, ar reikia vadinasi lentynai šviesos. Ne. Visiems, kurie yra namuose, gyviesiems reikia šviesos. Negyviems dalykams jie puikiausiai lieka ir spintomis, ir stalais, net jeigu ten jokia šviesa nedegtų. Bet žmogus arba gyvas padaras be šviesos ilgai negali būti tamsoje. Taigi mokinystė turi būti nuolat aktyvi. Šviesti per mokinių kasdienį gyvenimą ir veiklą, žodžiais ir darbais. Gyvenimo būdas padėti kitiems parodant, kaip ir kad Dievas juos myli ir jais rūpinasi. Kaip aš sakiau, kas yra geri darbai, bus paaiškinta tolimesnėse kalno pamokslo eilutėse, mes nesustosim. Kad matydami jūsų gerus darbus, šlovintų jūsų tėvą danguje. Tai mato posakis, kurį randame 20 kartų, jūsų tėvas danguje ir tik vieną kartą Morkaus evangelijoje. Jėzus ragina savo mokinius nepasyviai stebėti ir laukti, bet keisti šitą pasaulį. Dangaus karalystė nėra tik buvimas kitiems matomo ir gerų darbų darimas. Jie reikalauja būti kitokiu ir elgtis kitaip. Pokytis yra raktinis žodis, pokytis to, kas mes esame, Dievo vaikai ir kaip mes gyvename ir elgiamės. Aš jau šiandien girdėjome homilijoje, joks pranašas nėra gerbiamas, nes yra kitoks, tampi kitoks, tikėjimas tave padaro kitokiu, nenormaliu pasaulio standartais. Bet jeigu tu nori būti normalus, pagal tai, ką pasaulis laiko normaliu, tu nebebūsi Jėzaus mokinys. Nes ir Jėzus buvo nenormalus. Ir į savo mokinius kviečia irgi būti nenormaliais, kitokiais. Ir tada egzegetai angliškai sako, shallow disciples. Shallow reiškia seklus, kaip pelkė. Paviršutiniškas mokinys, seklus mokinys, toks, kaip čia dabar mes sakom, nečystas, negrynas, netikras. Ant žmogaus, jeigu sakom, falšyvas toks, va, toks kažkoks. Čia ne tas. Ir tada aš esu pasirašęs, kad parekomenduoti jums pasižiūrėti Jaunasis popiežius serialą. Taip, yra 10 serijų. Aš mačiau jau, man buvo atsiųsta ir aš pasižiūrėjau rusų kalbą, bet yra galima susirasti lietuvių kalbą. Ir netrukus jau vaikai man sakė žalnėlio, buvo anonsas, rodys tą per Lietuvos televiziją, aš taip supratau, ar per kokią kitą, rodys tas serijas. Jaunasis popiežius. Tai va, tai vienas dalykas apie tą filmą siejasi su šita tema. Tas popiežius, Pijus 13, tokio nėra, bet ten sukurtas. Jis tapęs popiežium priima tokią laikyseną, neišeina į Petro aikštę, nepasveikina minios, nepaleidžia kardinolų, kurie susirinko jį išrinkti, nes yra įprasta, kad išrinktasis popiežius kitą dieną susitinka su kardinolais, pasako jam padėkos kalbą, ačiū, kad mane išrinkot ir iki pasimatymo kitą kartą, ne konklavoj, bet kada pakviesiu kokiems reikalams, konsistorijai ar kam nors. Šitas popiežius išrinktasis nepasirodo visuomenį. Ir ten taip dialoguose visi pasimeta, sekretorius pasimeta, visi Vatikano tie pareigūnai pasimeta, sako, nu ne taip turi būti, žinote, kai pranskietis tapo tuo Seimo pirmininku, pasodino šalia jo moterėlę ir jis sakė, dabar va ten subambaliuok, ten pasižiūrėk, va tokį sakinį paskaityk, vadinasi, tu nekuri nuo pirmo momento, tu klausai, ką kitas pasako, ką tu turi daryti dabar, kaip popiežius arba kaip Seimo pirmininkas arba kas ten bebuvo. Bet čia jam sako, jis neklauso, nes jis sako, aš popiežius. Aš neprivalau taip daryti. Čia nedieviškas įstatymas, kad aš turiu pasirodyti miniai ir pasakyti kalbą. Gal mandagumas to reikalauja, bet tikrai ne Dievo įsakymas. Ir tada jisai sako, mes per dialogus aš jums tikrai neišduodu filmo, būkit ramus. Aš išduodu tik vieną tokį elementą, kurį kiti gali net nepastebėti, kad taip yra. Sako, kodėl jūs neišeinat ir nepasakot savo tos sveikinimo kalbos? O sako, aš neturiu ką pasakyti. Aš šiai dienai nežinau, ką aš kaip popiežius, Kristaus vietininkas, noriu šitai miniai pasakyti. O minia yra pasiruošusi išgirsti bet ką. Ir jis čia tokį psichologinį momentą sužaidė. Jis sako, jeigu aš būčiau išėjęs ir padaręs taip, kaip iš manęs tikimasi, tai kas čia keisto? Kas čia sukrečiančio? Tai sako, visi išklausytų, valio, naujas popiežius, antraštės pilnos vadinasi tos kalbos citatų, visi jas skaito, bet niekas nevykdo. Sako, gyvenimas juda toliau, normaliai, taip kaip įpratė čia. Išrinko popiežių, popiežius pakalbėjo ir aš toliau einu valgyti, žinai, guakamolės ar picos ar ką jau ten žinai. O dabar popiežius neišeina ir nepasako kalbos. Ir tada, kuriam laikui minioje kyla žmonėse klausimas, kas darosi. Klausimas, kuris priverčia žmonės truputį staptelėti ir susimastyti. O kas čia darosi kitaip? Galiausiai jis išeina į Petro aikštę ir viskas yra apšviesta, įskyrus tą vietą, kur jis kalbės, jis pasakė, mano siluetą gali matyti, bet nematys mano veido. Taip ir padarė, visi susirinkė su kamerom, visi su tokiom puškom, žinai, ir niekaip negali pritraukti to popiežiaus, nufotografuoti ir parodyti jo atvaizdą, nes jis sako, bet jūs ne mane turit matyti. Jūs turit matyti tą, kurioje aš atstovauju. Jūs turite ieškoti, pamatyti, koks yra Dievas. Ne koks yra jūsų popiežius. Tai yra visiškai nesvarbu. Jums reikia norėti pamatyti Dievą. Tada ateina pas jį, vadinasi, sekretorius ir ten visokių visuotinių reikalų patikėtinė ir sako, šventasis tėvė, reikia kuo greičiau užsiimti Vatikano suvenyrais. Piligrimai laukia jūsų atvaizdo, jau fotografas užsakytas, ateis nufotografuos jūs iš kokių norit pusių ir mes prileisim visokių vadinasi lėkštelių ir statulėlių ir visa kita, nes visi atvykę į Romą nori nusipirkti butelio atidarytuvą su popiežiumi. Ar raktų pakabuką. Ir jis sako, ne. O kam sako, to reikia? O kam to reikia? Ir tada jam sako, kad išsilaikytų Vatikanas. O jis sako, Vatikaną turi neturistai išlaikyti. Vatikaną turi išlaikyti tikintieji. Turistam reikia popiežiaus statulėlių ir atidarytuvų. O tikintiesiems popiežius yra Kristaus vietininkas, jiem reikia Dievo. Ir jie išlaikys. Ne, sako, po šventasis tėvė. Taip nebuvo ir nebus. O jis sako, pamatysim. Ir tada mintis susidarė, jisai sako, bažnyčia nebeturi būti matoma. Bet jis taip nesakė, bažnyčia nebeturi būti matoma. Jis sakė, popiežius, kardinolai, viskupai, kunigai nebeturi būti tokie matomi. Nes yra labai lengva pamačius popiežių, pamačius kardinolą, pamačius vyskupą, pamačius kunigą sakyti, viskas su Dievu yra gerai. Kunigai atlieka savo darbą, mokina, kaip reikia gyventi, mes jų neklausom, popiežius laimina, mes persižegnojam ir toliau einam bankų plėšti. Bet kada, sako, tie išoriniai bažnyčios spalvos, mitros, visi blizgesiai, drabužiai, raudoniai, guzikai ir visa kita, nebematomi, tada žmonės klausia, kur yra Dievas? Nesako, šitie žmonės su savo visa išorė, jie labai lengvai gali būti sutapatinami su Dievu ir jeigu viskas popiežių šipšosi, Dievas šipšosi, viskas yra pasaulyje gerai. Tai bažnyčia turi būti matoma, šiandien mes supratom, ne jos hierarchijoje, taip, tai yra bažnyčios dalis labai regima ir matoma, bet pirmiausia, bažnyčia turi būti matoma tikinčiųjų kitoniškume. Kada mes kasdieniam gyvenime gyvename tikėjimu ir evangeliją, kada mes sprendžiame ir vadovaujamės dėl Kristaus, kada mes kitam padedam ne dėl savanaudiškų sumetimų, bet dėl to, kad tikėjimas mums taip ragina artimą mylėti ir patylėti, kai reikia, ir apkabinti, kai reikia. Tada pasaulis klausia, kas su jumis yra ne taip. Juk akis už akį, dantis už dantį. O jukgi neapsimoka. Ir kodėl jūs tai darote? Kai tai daro popiežiai, viskupai, kunigai ir seselės su savo visais drabužiais, taip ir turi būti. Bet kai daro tai paprasti žmonės savo aplinkoj mokyklose, darbovietėse, parduotuvėse, kaiminystėje, tada kyla pasaulio klausimas, kas yra ne taip. Ir ar druska yra matoma, kai yra naudoja. Cukraus pudra. Tai visada. Ir tik dėl to. Bet druska tai ne. Nebent Himalajų ten specialiai būna ir taip toliau. Ar kokie ten, žinote, rausva. Bet įprastai mes galvojame apie druską. Ji taip, ji juntama, jos poveikis yra svarbus ir reikalingas. Bet ji nematoma. Ir ji tokia kasdieniška, kad mes nelabai susimastume, bet realiai nėra namų be druskos. Tada kito egzegeto žodžiai. Plinijus Senasis, istorikas, 40 metų po Kristaus, savo knygoje Natūralioji istorija yra parašęs. Nėra nieko naudingesnio pasaulyje už druską ir saulės šviesą. Nėra nieko naudingesnio pasaulyje už druską ir už saulė šviesa. Ar yra? O šie du naudingiausi pasaulyje dalykai apibūdina Jėzaus sekėjų tapatybę. Mokinystės druska atsiranda dirbant. Kai suprakaituoja, prakaitas koks yra. Mokinystės druska atsiranda dirbant Dievo darbą. Suteikia pasauliui išminties ir gailestingumo skonį. Be mokinystės druskos pasaulyje stokotume Dievo išminties ir gailestingumo skonio. Kompromisuose su pasauliu galima sūrumą prarasti. Pasaulis labai nori eiti į kompromisus su krikščionybe. Mes jum duosim, vadinasi, šildomas bažnyčias, o jūs mums duokite aborto įstatymą. Mes jum duosime, vadinasi, kunigam algas, o jūs mums, vadinasi, nesikiškit su eutanazija arba dar kur nors. Visada pasaulis nori eiti į kompromisus, sako, taigi jum būtų naudingiau patylėti. Susidūrę su persekėjimais, galime būti gundomi šviesą, Tai yra tai, kas esame kaip krikščionis, kaip Jėzaus mokiniai, slėpti po indu. Susidūrę su sunkumais, su išbandymais, galime turėti pagundą slėpti savo krikščionišką tapatybę. Bet tai būtų taip pat kvaila, kaip bandyti šviesą pakišti po indu. Tai būtų prieš pačią šviesos prigimtį. Mes iš tiesų išduotume patį save. Tai nereiškia, kad tu eini ir ieškai savižudybės, bet išbandymų metu atsiranda proga liūdyti. Ir mes visi vienokia ar kitokia forma turime progą liūdyti. Vaikai nukenčia mokykloje dėl tikėjimo, kolektyvė gali likti nesuprastas ir apšnekėtas ir kaip nors kitaip, kaiminystėje gali iš tavęs tyčiotis dėl tavo krikščioniškos tapatybės. Ką bedarytume, reikia, kad garbė eitų ne mums, bet Dievui. Ir čia vėl prisimena man penktadienį, sakiau vaikams, svajonė praeitą penktadienį gavo diplomą universitete, BDU salėje, ten visų fakultetų, gamtos, medicinos, teisės ir visa kita, gavo skirtingus laipsnius. Ir prieš tai buvo dviems tiems jau, kurie gauna laipsnius, dviem magistram pasisakyti. Pirma pasisakė lietuvaitė, kokia tai teisininkė būsima ar kas tenai. Nu, tai mes laimėjom, aš džiaugiuosi, kiek aš pasiekiau, kaip čia įdomu ir taip toliau vienu žodžiu. Ten buvo aš ir vadinasi, džiaukite su manim, kokia aš nuostabi. Nu, visi paplojom, nes kas belieka daryti kitų tokia nuostabi. O tada atsistojo musulmonas, pasirodo, ten yra ir rusieniečių, kurie markinasi, politinių mokslų magistras. Ir jis pradėjo savo kalbą, anglų kalbą, tegul bus pagarbintas Dievas aukščiausias visagalis kūrėjas. Esu dėkingas, kad suteikė man galimybę čia studijuoti, profesoriai, kurie mane įkvėpė, esu dėkingas jiems ir taip toliau ir taip toliau. Du studentai, dvi skirtingos kalbos. Vienas pradeda nuo savęs ir taip ir nebenueina iki nieko kito, o kitas pradeda nuo Dievo ir taip ir nenueina iki savęs. Aš galvą guldau, kad ta mergaitė, kuri šnekė, yra pakrikštita. Krikščionė. Bet kodėl ji nepradeda nuo Dievo? Aš nežinau. Ir tada mes piktinamės islamu, piktinamės dar kažkokį visą kitą. Koks ten teisingas, neteisingas tikėjimas, ne mums čia šiandien aiškintis. Bet kai kas toje tikėjimo išraiškoje atėjo laikas melstis, jis kur bebuvęs atsiklaupė, atsisuko į Meką ir meldžiasi. Ateina laikas mums prie stalo persižegnoti. Trinam aplink bambas, jeigu išvis ką nors daro. O katalikiškam krašte, prie katalikiško stalo, visi daugiau mažiau yra pakrikštyti. Reikia prie dobės gėduoti viešpadės angelą, tai gerai, kad aš moku. Nes atrodo, kad čia tų samdytų, žinai, choristų, gėdorių ir kunigo pareiga. Bet dabar žiūri Krekinavoj, bent jau kapinėse žmonės suprato, nu jeigu jau kunigas gėda, tai gal gali ir visi kiti mirtingieji. Į tą maldą įsijungiam. Bet yra kažkas su mūsų tikėjimo liūdimu, kur mes nesame tvirti ir tikri, užtikrinti. Ir tada jezuitų yra žodžiai ad majorem dei gloriam ir jie rašo AMDG. Viskas didesnei Dievo garbei. Jezuitai taip sako. Pranciškus beje yra jezuitas popiežius. Lionginas buvo jezuitas. Laikinai sustabdė dabar savo. Čia žinote, kaip kai tampi premjeru, nebegali būti partijos, koks tai ten, kažkaip tai ten partinis. lieki, bet nelieki, aš nesuprantu, kaip ten būna, bet būna. Gerai, dvasinė dilema, tada trečias mąstymas yra ir kur jau į pabaigą. Mes esame kažkas, ko apie save galime nesužinoti. Galimybė, kuri netampa išnaudota, dovana, kuri neišpakuota, pašaukimas neatsakytas. Kai taip nutinka, žmonės praranda savo skonį. Mes esame kažkas. Dievas kiekvieną iš mūsų pašaukė kaip kažką. Mes nesame niekas. Bet gali būti, kad mes net pažįstame, kas mes esame Dievo akise, ką mes esame, kuo mes esame apdovanoti. Mes save vertiname ir žiūrime per savo artimųjų akis, per vadinasi kokiu nors ten šalia esančių žmonių, kurie mums pasako, koks kokia aš esu. Tėvai gali pasakyti, tu negražus, tu negraži, tu negabus, tu negabi, tu žiopla, žiopla. Ir tada aš patikiu, kad taip ir yra ir niekaip kitaip. Kitam gali pasakyti, tu esi genijus. Bet realiai nei ten genijus, nei ten ką ten, žinai, vadinasi, du kartų negali suskaičiuoti, koks ten genijus. Bet kokiu atveju ir vienu ir kitu atveju yra meluojama, nepasakoma visa tiesa apie žmogų. Bet ar tėvai klausė, kas tu esi Dievo akise, man dovanotas Dievo vaikė? Kas tu esi Dievo akise? Ko Dievas tave apdovanojo? Ką tu turi kitokio, ko nesi gavęs iš mūsų per genus? Turi būti kažkas tavyje kitokio. Tik Dievui matoma ir reikalinga. Ir vaikė, sūnau, dukra, ką daryti su savo gyvenimu, klausk Dievo. Pažink jo žodį, pažink jo mokymą ir žinosi, ką tu turi daryti su šituo gyvenimu, kuris tikrai yra labai laikinas. Ir jo nevalia taip paviršutiniškai išvaistyti. Tai, kas vertingiausia pasauliui, praranda vertę. Nebranginama ir sutrypiama po kojomis. Kada mes neatpažįstame šitos Dievo vertės, kuri yra įdėta į kiekvieną į mūsų, mes prarandame savo skonį ir mes tampame nei Dievui, nei pasauliui nebenaudingi. Tikroji vertė ateina ne iš pasaulio vertinimo, tikroji vertė ateina iš tai, ką Dievas į mus yra įdėjęs dėl pasaulio. Jūs pasaulio druska, kreipinys, kuris turi pasiekti mūsų sąmonės, dažnai pralaužiant mąstymo, esi nusidėjėlis, negeras, vidutiniškas, lūzeris, tvoras ir sienas. Jūs pasaulio druska turi būti svarbesnė mūsų tapatybės dalis, negu visa kita, ką mes iki šiol apie save esam girdėję ir pasisakę. Jėzus nesako, jūs tapsite pasaulio druska. Jeigu tu esi pakrikštytas, tu jau esi pasaulio druska. Bet ar tu veiki pasaulyje kaip druska? Susurumu, ar nepriklauso nuo kiekvieno iš mūsų. Kaip mes atpažįstame savo tapatybę, pašaukimą ir kaip mes atsiliepiame vykdydami Dievo valią. Priimu šią tapatybę, mūsų laisvė pajungiama veiksmui. Būti druska, aktyviai būti, o ne pasyviai. Jūs pasaulio druska. Oho! Tai aš turiu būti sūrus. O ką druska daro? Saugo, gydo, valo, dirba ir dirba ir dirba. Trešia, 11 dalykų jau sakėm druska daro. Tai nenostabu, kad ir aš kažką darau, jeigu aš esu druska. Aš nestoviu šitam indelį ir nelaukiu, kol sukrisiu į vieną gabalą ir mes pasitarnaujame pasauliui, keisdami, pataisydami jo prėską skonį. Nevalia prarasti tikslo ir aistros. O cinikai sako, kad vis tiek taip atsitiks. Čia vėl sugrįžtame anksčiau, ką sakiau. Jėzus nori, kad mes kaip druska ir šviesa keistume pasaulį. Mes ne šviesa patys į savęs. Jūs pasaulio šviesa. Ne. Jūs šviesa pasauliui. O jūs esate šviesa pasauliui, nes esate mano mokiniai. Aš esu tikroji šviesa, sako Kristus. Ir mes apie šviesą jau nekartą esam šitoj bazilikoj kalbėję. Mes esame šviesos atšvaitai. Mumise atsispindi arba neatsispindi Kristaus šviesa. Ir ji tuo labiau atsispindi, kuo mes esam tyresni ir švaresni ir baltesni. Ir ji susigeria ir neatsispindi, kuo labiau mes esame neduri, netyri, meluose paskendė ir visokiose sutemose. Dievas nori perkeisti šį pasaulį per mus, jo sūnaus sekėjus. Klausimas, ar mes norime keisti šį pasaulį ir tuo pačiu keistis patys? Kitas klausimas, ką pradedame keisti ir kaip? Jūs pasaulio, jūs žemės druska. Jūs pasaulio šviesa. Taip te šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje. Kaip? O taip, kaip negalima paslėpti. Taip, kaip būtų kvaila užvožti. Taip, kaip druska negali prarasti sūrumo. Va taip va. Neišvengiamai, neinant į kompromisus, nesimaskuojant, nepaliekant bažnyčioje ir pasaulyje šviesti tik popiežiui, vyskupams ir kunigams, į seselėms. Jie turi šviesti, kas be ko. Bet ne jie vieni. Jie daugiau yra cukraus pudra. O druska yra toks kasdienybės, tarsi nematomas dalykas, bet labai reikalingas ir juntamas. Lygiai taip kaip šviesa, kada jie jau šviečia, mes nelabai begalvojame apie saulę, kad jį duoda šviesą. Užmirštame, kad čia kabo lempos, netgi užmirštame, kad čia dega žvakė. Tai yra taip natūralu mums, kad mes nebeklausime apie tą šviesos šaltinį. Trys eilutės. Nekiek čia tos evangelijos. Viskągi žinojame. Evangelija tikrai yra iššūkis. Galima pasijuokdami sakyti, palaiminti, kurie jos neskaito. Ateinantį trečiadienį skaitysime Mato 5 skyrių 17:37 eilutės. Gražus klausimas tada yra kiekvienas. Galime, šiandien nebus vyrų grupės, įtariu nebus ir moterų. Kiekvienas išeikime su tokiu klausimu, kol namo pareisim. Bet tai gali ir ilgiau likti. Ar aš šiandien buvau tavo druska, ar tavo cukrus, Viešpatė? Jeigu buvau druska, tai reiškia, tau bandžiau įtikti ir savo sąžinę, ir savo gyvenimą. O jeigu buvau cukrus, tai tikriausiai taikiausi prie pasaulio, prie jo nuotaikų, prie jo visokių dalykų. Tai niekur šventam rašte nesame kviečiami būti cukrus. Bet pasaulis labai norėtų, kad mes tokie būtume. Tai va, tai yra tas pasirinkimas ir kasdienis pasirinkimas. Koks šiandien buvau tau? Ar tavo druska, ar tavo cukrus? Ir vieną dieną būna daugiau druskos, kitą dieną būna daugiau cukraus. Viešpats nesmerkė mūsų dėl šito, jisai tik nori, kad mes to klausimo nenustotume klausti ir bandė jį atsiliepti.